Pak Joko, ada nama lokal ya untuk hewan ini, namanya tuntong begitu ya?
Itu tuntong, itu kan tuntong laut sebetulnya. Karena tuntongnya ada dua jenis, Mas. Satu tuntong laut, satu tuntong sungai. Dua-duanya beda spesies. Nah, kalau di tuntong itu sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesianya kayaknya belum ada, Mas. Karena kalau di masyarakat Dayak itu disebut bajuku. Kalau di tangan kolektor, lebih umum kura-kura semangka. Karena kalau pada musim kawin itu, si jantan memang warnanya seperti warna semangka sih. Ada merah, ada hitam, ada putih. Jadi sebenarnya bahasa nasional justru nggak ada. So, kalau bahasa Inggrisnya itu painted terapin. Kalau bahasa ilmiahnya Batagur borneoensis. Nah, karena kebetulan kita tinggalnya di Sumatera, di komunitas Melayu, ya kita pakai bahasa Melayu, tuntong laut. Mungkin kalau di Kalimantan sana, bajuku orang lebih kenal.
Tetapi untuk sekedar membayangkan, ini dekat ke penyu begitu ya?
Sebenarnya dia ya termasuk keluarga besar Chelonian sih, termasuk keluarga besar apa ya hewan seperti penyu. Tapi ini lebih ke kura-kura, dia lebih kura-kura air tawar sih maksudnya, kura-kura air, akuatik. Kan ada kura-kura darat, karena kalau dia kan ini punya kaki, punya cakar gitu kan. Kalau penyu kan dia nggak punya kaki, lebih ke sirip. Walaupun sebenarnya keluarga besar yang Chelonian bahasanya.
Dalam ekosistemnya apa peran penting hewan ini Pak di habitatnya begitu?
Kalau sejauh ini sebenarnya kita ada kendala sebenarnya menjawab itu pasti. Satu, cara umum mau itu di dunia luar, mau itu di Indonesia, Indonesia lah terutama. Ini kan penelitian tentang kura-kura sangat sedikit ya, bahkan nyaris nggak ada lah tentang peranan kura-kura sama ekosistem. Kita juga belum sampai menyentuh tahap itu. Tapi kalau secara literatur, secara umum yang kita pahami, misalnya dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di luar, itu dia satu, misalnya dia menebar benih atau zat gizi dari fesesnya itu untuk perairan ekosistem sungai. Cuman seberapa besar peranannya kita juga nggak bisa simpulkan secara pasti. Terus yang kedua, kalau khusus misalnya di Aceh Tamiang itu secara literatur, lagi-lagi literatur ini, anakan kura-kura atau anakan tuntung itu kan dimakan sama buaya. Nah, jadi mata rantainya begitu. Nah, jadi kalau tuntung ini punah, ya kemungkinan besar buaya akan berkurang kan apa sumber makanannya. Nah, dengan berkurangnya sumber makanan itu, kalau di khusus di Aceh Tamiang akan menimbulkan potensi konflik, misalnya antara manusia dengan buaya. Buaya nanti akan kehilangan sumber makanan, ya pasti target selanjutnya mungkin manusia. Tuh, jadi ada beberapa, kita belum bisa jawab pasti karena kita sendiri masih sangat jauh kekurangan penelitian tentang itu.
Kalau alasan Pak Joko dan mungkin kawan-kawan juga di yayasan ini, kenapa ini penting untuk dilestarikan?
Satu, secara global dia termasuk dalam urutan 25 paling terancam punah di dunia dari 334 spesies kura-kura yang ada di dunia. Jadi dia nomor 25 paling terancam punah. Terus yang kedua, secara nasional juga hanya ada populasi tersisa itu sampai tahun 2009 ketika saya mulai itu yang terdeteksi hanya tinggal di Langkat sama di Aceh Tamiang. Sementara pesisir pantai timur Sumatera itu sudah habis populasinya, tidak terdeteksi sama sekali. Yang secara sejarah seharusnya di situ ada, setelah disurvei, masyarakat sudah nggak melihat sama sekali misalnya 5-10 tahun. Artinya kemungkinan besar punah secara lokal itu ada. Nah, yang habis itu juga tahun ini kebetulan ada temuan kan di Kalimantan, ada temuan tapi kita juga nggak tahu beberapa populasinya. Nah, jadi habis itu ketiga dia kan selalu diburu nih Mas. Tiap musim bertelur, telurnya selalu dimanfaatin masyarakat lokal untuk dikonsumsi. Dimanapun itu, di masyarakat Melayu. Kita ngelihat bahwa tingkat ancamannya sebenarnya sangat besar karena sebenarnya udah punah di beberapa titik lokasi, tapi Indonesia kan tidak pernah mencoba melakukan konservasi spesies yang dianggap tidak karismatik. Kalau misalnya kita bicara penyu, dari Sabang sampai Merauke itu ada beberapa pusat konservasi penyu. Orang hutan adalah kura-kura, alasan dasar utama kita lah kura-kura siapa yang mengerjakan gitu. Sementara tingkat terancamnya kalau saya pribadi boleh mengatakan bahwa itu lebih tinggi sebenarnya dibandingkan yang spesies-spesies yang karismatik yang mungkin kita kenal. Nah, jadi ya kita coba lakukan sesuatu yang kita bisa, bahwa ini harus ada yang melakukan di tahap awal. Kalau nggak ada yang melakukan ya berarti ya siap-siap punah.
Mana yang lebih mengancam bagi dia, manusia atau buaya atau lingkungan secara umum?
Manusia sih Mas. Karena satu, telurnya itu diburu. Diburu tidak bersisa sama sekali. Artinya dia kan tidak bisa beregenerasi. Seberapapun telur yang dia dia telurkan di pantai itu, tiap musim bertelurnya itu dari Desember ke Februari, itu selalu dihabis, diambil oleh masyarakat untuk dikonsumsi, seperti telur penyu. Jadi dia tidak bisa regenerasi. Yang kedua, di awal tahun 2000-an itu memang di sekitar Sumatera itu memang luar biasa perburuan untuk spesies ini, untuk diekspor ke Malaysia sama Thailand. Ini juga hasil pengakuan dari beberapa pemburuan yang sebelumnya pemburu sekarang sudah bergabung di kita. Ada beberapa 2-3 orang itu yang bergabung di kita. Nah, mereka bilang bahwa dalam satu bulan itu pada masa itu bisa 2-3 truk diekspor dari dibawa dari Aceh Tamiang misalnya ke Sumatera dari ke Medan, kemudian dari Medan diekspor entah di ke Jakarta atau ke Thailand atau ke Malaysia. Jadi pada waktu itu induknya diambil, telurnya diambil. Nah, sampai praktek tradisi mengambil telur itu ya sampai akhirnya 2009 lah kita coba bernegosiasi dengan warga untuk tidak melakukan aktivitas perburuan pelan-pelan gitu. Kita minta tolong warga, artinya kalau telurnya diambil dia sama sekali tidak bisa beregenerasi, jadinya akan punah dan masyarakat pada akhirnya tidak bisa memanfaatkan itu lagi kan.
Apakah ada faktor lokal yang memicu itu Pak, misalnya tradisi atau menu lokal begitu misalnya?
Ada salah satu jenis makanan lokal, misalnya bahasa lokalnya itu tenguli. Tenguli, nah itu sebenarnya sejenis selai sih ya, selai yang dibuat dari bahan baku telur tuntung, dimakan dengan pulut, jadi pulut campur selai itu dimakan. Nah itu memang menurut pengakuan masyarakat lokal itu rasanya tidak tertandingi dibandingkan oleh dengan misalnya diganti telur ayam, kita sudah coba gitu kan warga. Warga juga ya kurang enak katanya. Kalau tradisi berburu tuntung ini menurut pengakuan generasi tua malah sebelum Indonesia merdeka, praktek-praktek ngambil itu ya sebenarnya bukan budaya ya, cuman ya sudah turun-temurun dimanfaatkan, jadinya ya itu sulit kita merubah.
Karena ada.
Apalagi, juga ya? Iya karena ada. Dan parahnya kan memang tidak ada yang mencoba untuk mengenalkan pola pemanfaatan berkelanjutan. Mungkin kalau dibuat seperti Malaysia, misalnya Malaysia itu sejak tahun 73 sudah ada mengatur bahwa telur itu boleh diambil oleh pengumpul yang mendapatkan lisensi dari negara, 60% balik ke pemerintahan kerajaan Malaysia, 40% dimanfaatkan warga. Di Indonesia kan belum ada pola-pola seperti itu. Jadinya ya udah apa yang ada di pantai itu ada diambil warga, dihabisin semua, dimakan semua gitu.
Pendengar demikian Pak Joko Guntoro, pendiri Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, organisasi swadaya masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh, yang melestarikan keberadaan hewan tuntung di kawasan tersebut. Kita berharap upaya ini menuai hasil seperti yang diharapkan. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.